ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს კობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეხმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს დღეს უპასუხებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციასთან მის კოლეგებთან ერთად სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ჩეხეთის დედაქალაქში და პირდაპირ ერთ-ერთი ასეთი მორიგის შეხვედრიდან მოვიდა ჩვენთან რადიო თავისუფლების სათაოფიში. დიდი მადლობა ამისათვის, გამარჯობა ირაკლი. თქვენ ცხადია თვალს ადევნეთ ბელგიის დედაქალაქში მომხდარ ტერაქტს, ასაც ბოლო მონაცემებით 34 ადამიანი შეეწირა. გლოვამ, წუხილმა, ასევე ტერორისტების წინაშე დაუცველობის შიშმაც მთელი ევროპა მოიცვა. ყველა სახელმწიფო ცდილობს დამატებითი უსაფრთხოების ზომების მიღებას, აეროპორტების, მეტროსადგურებისა და საზოგადოებრივი თავშეწყვეტის ადგილების უკეთ დასაცავად. რა ხდება მხრივ საქართველოსში? თქვენ კონტაქტში ხართ საქართველოს ხელისუფლებასთან? ცხადია, ქვეყანაში, რომელიც კულტურულად და სულიერად ევროპული სივრცის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს თავს.
კოვა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემსაც მართლაც პატივი არის რადიო თავისუფლების სათაოფიში მოსვლა. აქ არის აქტრიალებს ის თავისუფლების სუნი, რაც რისკენაც მივისწრაფი თითოეული ჩვენთანგანი, ამიტომ მიხარია, რომ დღეს შენი სომარე ვარ. პირველ რიგში, მომხდარი ტერაქტების გამო მთლიანად ცივილიზებულ სამყაროს უსამძიმნებ. ეს არ არის მხოლოდ ბელგიის, ბრიუსელის წინააღმდეგ მიმართული ყველაზე სასტიკი დანაშაული, არამედ ეს არის, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული. თავისთავად ცხადია, დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიო მოახდენს ამ ვითარებაში საკუთარი ძალისხმევის მობილიზებას, რომ ტერორისტები იქიდან აღმოჩენილ და გაგრძელდეს ანტერორისტული საქმიანობა იმისათვის, რომ პრევენციულად ტერაქტების ორგანიზებამდე მოხდეს მათი პრევენცია. ეს არის ძალიან აუცილებელი და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ფრონტის ხაზია გადის არა სირიაზე, არამედ ამ ფრონტის ხაზმა განუსაზღვრელი ხასიათი მიიღო.
ამის სურვილი, ირაკლი, ამ საშიში ტერორისტული საფრთხის ამოძირკვის სურვილი ბევრს აქვს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საშიში მეტასტაზები ვრცელდება და აგერ ევროპის შუაგულს მიახლოვდა. ნოემბერში პარიზში ტერორისტებმა 130 კაცი გამოასალმეს სიცოცხლეს, 22 მარტს კი ბელგიაში მოაწყვლეს სისხლის ქვეყნებში, ქვეყანაში, სადაც ევროკავშირის ინსტიტუტების, ნატოს შტაბინა და სამხედრო სადლობა განლაგებული. სხვა შეს Wall Street Journal-შია გამოქვეყნებული ძალიან საინტერესო დამაფიქრებელი სტატისტიკა, რომელიც მეტყველებს, რომ 13 მარტიდან, აი 22 მარტამდე, დღე არ გასულა მსოფლიოს მასშტაბით, ხოლო ევროპა არ არის ნაგულისხმი მსოფლიო მასშტაბით, რომ ტერორისტებს, ჯიჰადისტებს არ მოეწყოთ თავდასხმა და მათი აი ამ იერიშების გამო არ იღუპებოდნენ ადამიანები. რატომ ხდება ეს თქვენი აზრით?
თავისთავად ცხადია, რაც უფრო გულში დაარტყავ ცივილიზებულ სამყაროს, მით უფრო მეტ შოქსსა და ეფექტს გამოიწვევ. ეს, რა თქმა უნდა, წინასწარ გათვლილი და უფრო მეტად სწორედ განვითარებული ძლიერი სახელმწიფოები ხდებიან ხოლმე ტერორისტული თავდასხმების ობიექტები და ეს თავის მხრივ ტერორისტების იდეოლოგიით აძლიერებს მათ იდეოლოგიურ სწრაფას, რასაც, რა თქმა უნდა, ასევე შესაბამის იდეოლოგიით და გაერთიანებული კონსოლიდირებული ძალებით უნდა უპირისპირდეს მთელი სამყარო.
ასეთ განცხადებას ბელგიის და მთელი ევროპისათვის ამ ძიბეწუთებში ბევრი ლიდერი აკეთებს, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმაც გაუშვეს ხაზი სოლიდარობას, ძალისხმევის გაერთიანებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უფრო კონკრეტული მომეჩვენა დავით უსუფაშვილმა თქვა ციტატა: ჩვენი ვალია ამ საშინელი საფრთხის წინააღმდეგ ერთიანობა და ძალისხმევის სრული მობილიზება. გამოვავლინოთ, ირაკლი, რა ძალისხმევის მობილიზება მართებს საქართველოს, ქვეყანას, რომლის ერთი პატარა კუთხიდან, პანკისის ხეობიდან 100-მდე ჯიჰადისტი იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, ხოლო ალშიშანი, იგივე თარხან ბათირაშვილი, საქართველოს არმიის ყოფილი ოფიცერი, ამ ექსტრემისტული ორგანიზაციის ერთ-ერთი სამხედრო ლიდერიცაა. სხვათა შორის, ქართული წარმომავლობა მოსახლეობის ოგერთმა ჯიჰადისტმა კი ცოტა ხნის წინ ვიდეო მუქარად შემოუთვარა საქართველოს ხელისუფლებას.
მართლაც კობა, ეს არის გლობალური გამოწვევა და აქ რაიმე სტანდარტული რეცეპტი არ არსებობს, როგორ ვებრძოლოთ ტერორიზმს. იმიტომ ჩვენზე დიდრები, დიდარი და გამოცდილი ქვეყნები არ არიან და ალბათ შეიძლება ითქვას ვერც იქნებიან მუდმივად მზად რომ გაუკლავდნენ ტერორისტს, რამდენადაც ეს არის უხილავი ძალა, უხილავი ტერი, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი მორალური გონებრივი ახსნა, ამიტომ სად დაგარწყავს მტერი, რა მომენტში და რა ზიანს გამოიწვევს, ამის წინასწარ განსაზღვრა რისკების გათვლა ძალიან რთულია. ამიტომ მე პატარა ქვეყნის ერთი წარმომადგენელი ვარ და ჩემგან რჩევა არ სჭირდება დიდ სახელმწიფოს, მაგრამ ალბათ ყველა ვთანხმდებით, რომ რამდენადაც ტერორისტს არ აქვს საზღვრები, ყველა ვინც ჩართულია მეტნაკლებად ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ კიდევ უფრო მეტად უნდა მოახდინონ საკუთარი ძალების კონსოლიდირება. მე დღეს ჩემჩახ კოლეგებს ვესაუბრე და მაგალითებიც მოუყვანე, რომ იგივე საიდუმლო ინფორმაციის, სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა, იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ჩართულები არიან ან სურთ რომ ჩაერთონ ტერორისტულ ორგანიზაციებში, იგივე ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა, ეს არ უნდა იყოს რომელიმე სახელმწიფოს ექსკლუზივი. ეს უნდა იყოს ყველასი, ამიტომ ცენტრალიზირებული, კონსოლიდირებული მიდგომა ალბათ დაშჭირდება მსოფლიოს ცივილიზებულ სამყაროს. ჩვენი ქვეყანა, აი პირდაპირ გეტყვით, აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი გამორჩეული მებრძოლი ტერორიზმის წინააღმდეგ. თოთაშერ შეხმა კოლეგამ ითხრა, რომ ის აზიის რამდენიმე ქვეყანაში იყო, სადაც ასე თქვა, კეთილის შურით შეშივლეს, რომ აი საქართველოს შეძლო ისლამისტურ სახელმწიფოში საკუთარი მოქალაქეების ასე თქვა წასვლის პრევენცია აკრძალვა, რასაც წარმატებით მიაღწია და მათაც სურთ ამ გამოცდილების გაზიარება.
ანუ ახალი გადაბირებულები პანკისის ხეობიდან, ამ თქვა მაღალმთიანი ხეობიდან, აღა
მართლა ჩვენ ამაზე ღიად ვერ საუბრობთ ხოლმე, მაგრამ ჩვენმა უშრეების სამსახურებმა ძალიან ბევრი იმუშავეს და ერთი სხვა შეამცირეს ის რისკები, რაც შეიძლება მათ შორის ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ ყოფილიყო გამოყენებული, ასევე რა თქმა უნდა იმუშავეს იმისთვის, რომ შემცირებულიყო ან ის რისკები, რომ ჩვენი ქვეყნიდან ჩვენი მოქალაქეები წავიდნენ ისლამურ სახელმწიფოში საბრძოლველად. ეს მართლაც წარმატებული თქვა შედეგები დაიდო და ამას მე ღია თუ საჯაროდ თქო დახურულ თუ ღია შეხვედრაზე ყოველთვის აღნიშნავ ხოლმე და ხას უსვა. თქვენიცით, რომ პარიზის ტერაქტის შემდგომ საქართველოს ხელისუფლებამ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიიღო მასში გადაწყვეტილება, მეც ვესწრებოდი ამ შეკრებას, რისების მართვის საბჭოს შეკრებას და გარკვეული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარკვეული დონე გამოცხადდა. შესაბამისად ამ ვითარებაში, როგორც წესი, მკაცრდება ხოლმე კონტროლი სასაზღვრო გამშვებ პუნქტებზე, სტრატეგიულ ობიექტებზე, იმ საჯარო საზოგადოებრივ ადგილებში, სადაც მოქალაქეთა, ასე ვთქვათ, ხალხის რაოდენობა მეტი არის, ანუ სავარაუდო სამიზნეს არ შეიძლება იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ პირდაპირი ნიშნები ტერორისტული აქტებისა საქართველოს წინააღმდეგ არ ჩანს, ეს არ გვაძლევს ჩვენი ყურადღების მოდუნების უფლებას, იმიტომ რომ სწორედ მაშინ დაგარყავს მტერი, როცა ყურადღებას მოადუნებ. ამიტომ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ჩვენს თანამშრომლობას ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან, ძირითადად ეს არის შეერთებული შტატები, ნატოს წევრი ქვეყნები.
ანუ ეს ინფორმაციის, გლობალური ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ხდება.
ხდება, თუმცა მე ვთვლი, რომ მეტი შეგვიძლია და საჭირო არის.
და ამ ფონზე, როცა ყველა ევროპული უსაფრთხოების წინაშემდგარ გამოწვევაზე, ევროპაში ჩანერგილ ჯიჰადისტებზე საუბრობს, საქართველოში ჩავიდა და თავისი ვიზიტი არ გადადო შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების ევროპაში განთავსებული ჯარების სარდალმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა. ოფიციალური ინფორმაციები ამ ვიზიტის მიზანზე ძალიან მწირია. მოდი იქნებ თქვენ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშობის კომიტეტის თავმჯდომარე, გვიცხათ უფრო მეტი, თუ რა მიზნით ეწვია ამერიკის არმიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი საქართველოს.
ვთქვენიცით, რომ სამხედროების, მით უმეტეს უმაღლესი სამხედრო პირების ვიზიტი მართლაც პირველ რიგში უკავშირდება ფელრიკ ძალიან სერიოზულ საკითხებს, რომელიც შეეხება თავდაცვის უსაფრთხოებას. მე არ მინდა დეტალებში შევიდე, თუმცა თქვენიცით, რომ საქართველოს არის არა უბრალოდ პარტნიორი ქვეყანა ნატოსი, არამედ ნატოს წევრობის გზაზე მდგარი ქვეყანა, რომელსაც თავის მხრივ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს შეტანილი მსოფლიოში იგივე ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. ჩვენ სამხედროებს, ჩვენს ოფიცრებს და ჯარისკაცებს ძალიან დიდ პატივს სცემენ და როგორც იტყვიან, ვაჟკაცის სახელი აქვთ და იმ პროგრამებს და პროექტებს, რაც ჩვენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის ფარგლებში ვახორციელებთ, ამას სჭირდება როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება საკუთარი თავდაცვის შესაძლებლობების გაზრდა, ეს ორჯერ ორია, ოთხია და შესაბამისად ცხადია ამ მხრივ კონკრეტული ღონისძიებებია გასატარებელი. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელიც საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულია და ეს ყველაფერი კეთება ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. ამიტომ აქ ხშირ შემთხვევაში დასამალი არაფერი არ გვაქვს და ისიც რომ იგივე ჰაერის საწინააღმდეგო, ტანკ საწინააღმდეგო სისტემების შეძენას, მოდერნიზაციას ვახორციელებთ და მომავალშიც გეგმავთ რომ გავზარდოთ მასშტაბები.
ამერიკელების დახმარებით?
მათ შორის.
კარგი, და მოდით გადავიდეთ უკვე სხვა პროექტზე, საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო უსაფრთხოების ყბადაღებული ქოლგის შექმნაზე, ოღონდ ამაზე მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და შემდეგ ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეხსენთ, რომ გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მე ვისაუბრები ჩეხეთში ვიზიტად ყოფ ირაკლი სესიაშვილს, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს. საერთაშორისო ტერორიზმის გარდა საქართველო დგას ეგზოდებული მცოცავი აგრესიის წინაშე, ქვეყნის ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია რუსეთის მიერ, ამ ქვეყნის მხრიდან აგრესიის გამეორების საფრთხე მაღალია და აი აქ შესაბამისად ქვეყნის თავდაცვა, რომელსაც თქვენ საკანონმდებლო დონეზე წარმოადგენთ, დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე, მათ შორის ესაა საჰაერო სივრცის დაცვა. და რა კი უკვე ვახსენეთ ეს თემა, გადავიდეთ საფრანგეთის დახმარებით საქართველოს საჰაერო საფრთხოების ამყვადაღებული კოლგის შექმნაზე. მოკლედ, რა სტადიაშია ეს პროექტი, როდის გადაფარავს ეს კოლგა მთელ საქართველოს?
რახან სიტყვა ყვადაღებული ახსენეთ, სამწუხაროდ ამ ეს ყვა პოლიტიკოსებმა გაუღეს, თორემ რეალურად არ იყო ამაზე საჭირო წინასწარ საუბარი. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ მოცემულობას, ხელშეკრულება მოწერილია, მეტიც პარლამენტმა გარკვეულ შეთანხმებას გენჯის უყარა, ასე რომ ეს პროექტი ძალაშია, ხორციელდება და ჩვენ უკვე ფიქრობთ შემდგომ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობის. დასამალი არაფერი არ გვაქვს, ჩვენ როგორც გითხარით, საერთაშორისო სამართლის პრინციპების ერთგულნი ვართ, ამიტომ დასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ღია საჯაროდ, ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული, მინიმუმ პრევენციულად გავატაროთ ის ღონისძიებები, რომ სხვისი ქვეყნის თავდასხმის რისკ ფაქტორები არ ქონდეს. სამწუხაროდ ყავს ასეთი მეზობელი, ჩრდილოელი მეზობელი, რომელსაც ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს, ამიტომ არ გვაქვს იმის უფლება, რომ ხიზლად არ ვიყოთ.
ფრიზლოთ უნდა ვიყოთ, იყოთ, ეს არის ხელისუფლების მოვალეობა, რომ აფხიზლოს ხალხი და შექმნას უსაფრთხო დაცული გარემო. ამის ავანგარდი ყველა ქვეყანაში არის არმია, თავდაცვა და საქართველოს თავდაცვას პირველად ხელმძღვანელობს ქალი მინისტრი. 1 მაისს უბრალოდ ერთი წელიწადი შესრულდება, რაც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად მუშაობს. ირაკლი, თქვენი შეფასებით, როგორი მინისტრია თინა ხიდაშელი?
ძალიან ენერგიული. მე ვიცავ ყველა იმ პოლიტიკურ წესებს, რაც უნდა არსებობდეს პარლამენტსა და სამინისტროს მინისტრის, ის იღებს იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც მის უფლებამოსილებაში შედის. მე შეიძლება ზოგში ვეთანხმებოდე, ზოგში არ ვეთანხმებოდე და მე ჩემისხრივ ვარ საპარლამენტო კონტროლის სადარაჯოზე, მაქსიმალურად ვცდილობ ეს ყველა ეს კომპონენტი გამოვიყენოთ, დანარჩენი შედეგები გვანახეთ.
მაგრამ სუნცირე ასე არ ფიქრობენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ოპონენტები, მათ შორის არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი არქივის ეთერში განაცხადა, რომ თავდაცვის მინისტრმა ფაქტურად შეითავსა გენერალური შტაბის უფროსის ფუნქცია, ჩამოართვა როლი ვახტანგ კაპანაძეს, რაც არის კანონის დარღვევა მისი აზრით. მოდი ერთად მოვისმინოთ გენერალ დავით თევზაძის განცხადების ეს ნაწყვეტი.
ალბათ ლაპარაკი იმაზე, რომ 2008 წელში რუსეთმა გაყო საქართველოს ორ ნაწილად ფაქტიურად და ამის გამო ორი სარდლობა უნდა შეიქმნას, არის მაპატიე და არასერიოზული ლაპარაკი, სხვა სიტყვები რო არ ვიხმაროთ. ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა, რომ მას დაევალა ამის ფორმირება ერთვეში, ანუ მან გამოაცხადა რეალურად, რომ მას სამოქალაქო მინისტრს გადაეცა სამხედრო ფუნქციები. მე მაპატიე და სამხედრო მინისტრი, ეს არის სამხედრო მინისტრი და დემოკრატიისთვის ნაკლია ამ დაგვარი მინისტრი. მაგრამ როდესაც სამოქალაქო მინისტრი თავის თავზე იღებს სამხედრო ფუნქციებს, ხო, ეს არის კატასტროფა არამარტო დემოკრატიისთვის, არამედ ნებისმიერი საზოგადოებისთვის. და ამ ფრაზის მერე, აი ამ განცხადების მერე, რომ მას დაევალა, ის ატარებს რაღაც დათვირებს სამხედროებთან, ეს ანონსდება, პიარდება და არსად არ აჩანს გენერალური შტაბის უფროსი. მე კითხვა მაქვს, გენერალური შტაბი გაუქმდა? სად არის გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი? რატომ მისგან არ გვესმის ჩვენ კომენტარები?
აი ასეთ რამ თქვა დავით თევზაძემ ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში. მოკლედ, სად არის გენერალური შტაბის უფროსი? რას უპასუხებდეთ გენერალ დავით თევზაძის ამ არაორაზროვან ნათქვას, რომ თავდაცვის მინისტრმა ჩამოართვა უფლებები გენშტაბის უფროსს და შეითავსა მისი უფლებები?
მოდით ჯერ ინფორმაციულად გავასწოროთ ის, რაც ითქვა. ჩვენ ეს საკითხი გავიხილეთ ეროვნული უშრების საბჭოზე, საბჭოს ხდომაზე. ამ გეგმას ამტკიცებს პრეზიდენტი და არა თავდაცვის მინისტრი, ამიტომ თუ იმეს გონია, რომ ეს მინისტრის მიღებული გადაწყვეტილება არა, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა ამას განსაზღვრავს. და სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა მოიწვია ეროვნული უშრების საბჭო, ჩვენ ამაზე მიმშელეთ, გავიარეთ დეტალურად და პრეზიდენტმა, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რა რეკომენდაცია მივეცით, მას აქვს პირდაპირი უფლება და მან ეს სტრუქტურა დაამტკიცა.
ირაკლი, მოდი დავაზუსტოთ, ანუ ლაპარაკია იმაზე, რომ პრეზიდენტის განკარგულებით ახალი სტრუქტურით საქართველოს შეიარაღებული ძალების სახმელეთო ჯარები გაიყო აღმოსავლეთის და დასავლეთის მიმართულებებით. ეს გამოაცხადა თინა ხიდაშელმა უშრობის საბჭოს დასრულების შემდეგ და თქვენ ეთანხმებოდით თუ არა ამ გადაწყვეტილებას?
იცით რა არის, მოდი გემოვნებაზე არ დავობენ, აქ ახალ ველოსიპედს არ ვიგონებთ, ნამდვილად ასეთი პრაქტიკული გამოცდილება სხვადასხვა ქვეყნებს აქვთ. მე შეიძლება მცირე დეტალებში განსხვავებული დამოკიდებულება მქონდეს ყოველთვის მომხრევალ კომპლექსური ხედვის და არა ვთქვათ ცალკეული მხოლოდ მიმართულებების ასე ვთქვათ ასახვას, როგორც ფორმალურად ისე არაფორმალურად. ამიტომ თქვენ ეთერში არ დავიწყებ ამაზე საუბარს და განხილვას სად ვეთანხმები, სად არ ვეთანხმები. რაც შეეხება ფუნქციებს გენერალურ შტაბსა და თავდაცვის მინისტრს შორის, მე თქვენ იცით რომ ამაზე არაერთხელ თავად ყოფილი ვარ ინიციატორები და მიმშელი ამაზე ღიათაც და სხვადასხვა დახურულ შეხვედრაზეც. მათ შორის ქალბატონ მინისტრთანაც მე პირველივე დღეს, როდესაც მას შევხვდი მის მინისტრად დანიშნვის შემდგომ და ჩემი აზრები გაუზიარე, ერთ-ერთი პირველი იყო სწორედ ის, რომ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ მუშაობა სამხედროებსა და სამოქალაქო მართველობას შორის ფუნქციების ადეკვატურ გამიჯნაზე.
არა, მე მესმის ეს პათოსი ირაკლი, რომ სამხედრო უსაფრთხოების და ისეთ გნობიერ საკითხებზე ღიათერში ასაუბრობენ, მაგრამ არის პრობლემები, რომელიც რელიეფურია, როგორც იტყვიან, შუბი ხალთაში არ იმალება და ასეთივე პრობლემა სამხედრო ავიაცია. კომპეტენციით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მაღალი რანგის სამხედრო ავიაციის სპეციალისტი, გადამდგარი გენერალი ამირან სალუქვაძე ამ დისკურსში ჩაება და მან დაპოსტა ფეისბუქით, რომ საქართველოს სამხედრო ავიაცია თითქმის არ აყავს, ანუ ოკუპირებულ ქვეყანას არ აქვს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო კომპონენტი, რომ ახლაც გრძელდება ტენდენცია, რომ სამხედრო მფრინავები ტოვებენ სამხედრო სისტემას, გადადიან სამოქალაქო ავიაციაში, სადაც მათ უფრო მეტს უხდიან და არის ესეთი კადრების დენადობა. აი ეს პრობლემა ღია, ამაზე მსჯელობენ. ფაქტობრივად იკვეთება, საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი გაუქმდა და თომას ფლოტი ერქვა, გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არ ყავს, არ აქვს მას ჯერ კიდევ საიმედო უსაფრთხოების ქოლგა და არ ყავს სამხედრო ავიაცია. რა სიტყვით თქვენ?
კობა, მე არ მინდა ყველა პრობლემაზე ღიად და საჯაროდ ვისაუბრო. საჰაერო ძალები, მე ვიტყოდი, ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი წერტილია, თუმცა ეს სისუსტე განპირობებულია ალბათ მეტწილად ფინანსური რესურსების ნაკლებობით. თავისთავად ცხადია, ყავდეს პილოტი, თუ ის მუდმივად არ გადის მომზადებას, მას აქვს განსაზღვრული კონკრეტული საათები, რომლებიც მინიმუმ უნდა შეასრულოს, რომ მან შეინარჩუნოს თავისი უნარჩვევები. რა თქმა უნდა, საფრენი აპარატებიც ასევე შესაბამისად წყობში უნდა იყოს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, კოლოსალურ თანხებზე არის და თან არის დაკავშირებული. პილოტი, რომელიც ყავს და ვერ გადის ყოველ, ასე ვთქვათ, დღიურად თუ მუდმივად თავის, ასე ვთქვათ, მომზადებას ვერ გადის, ის გამოუსადეგარი არა მხოლოდ სამხედრო მიზნებისთვის, არამედ მას პრობლემები შეექმნება, როგორც შეიძლება სხვაგან სამოქალაქო ფრინავს.
საშოშ ჩეხებს დიდი გამოცდილება აქვს, თქვა ქონიათ ამაზე ლაპარაკი, რომ დაგეხმაურონ
სასწავლებლების. სადაშორის ხვალენ უნდა ვესტუმროთ ერთ-ერთ ავიაბაზას და გავეცნოთ მათ მიერ განხორციელებულ პროექტებს, ასევე იმ პროგრამებს, თუ როგორ ავითარებენ ამ სფეროს. მე თავშევიკავებ იმისგან, თუ ვინ არის ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი ასეთ ვითარებაზე, თუმცა მთლიანად ვერ გავიზიარებ იმ კრიტიკას, რაც გამოითქვა. მეტნაკლებად ობიექტური თვალით უნდა შევხედოთ და არა უბრალოდ მარტივად ვთქვათ, რომ ეს არის პრობლემა, რომელიც ლოგიკურად მარტივად ახსნელია, რომ სერიოზული ხარვეზი. ამ ყველაფერს აქვს ობიექტური მიზეზები. დიახ, ქალბატონი მინისტრმაც იცის ეს ძალიან კარგად და მას რომ კონდეს თავისუფალი სივრცე, ძალიან მარტივად იტყოდა, მომეცით ფული, ბიუჯეტიდან გამომიყავით ფული და იმაზე მეც მივახცევ, ვიდრე შესაძლებელია.
ამბობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, გაცემაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახალემების შემდეგ ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად იძლევა საბრძოლო მოდერნიზების შესაძლებლობას თავდაცვის ბიუჯეტი, რამდენად იყენებს სამხედრო სამრეწველო ცენტრ დელტა შესაძლებლობებს საქართველოს შეარაღებული ძალები და ცოტათი შევეხებით ასევე შიდა პოლიტიკასაც, რადგან ჩვენი თანამოსაუბრე ასევე არის მართველი ძალის კოალიცია ქართული ოსნების პოლისაბჭოს წევრი. ასე რომ დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩემს შეკითხვას პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ საუბარი გავწყვიტეთ სამხედრო ბიუჯეტის რაობაზე, მოკლედ რამდენია რა თანხაში ადგენს თავდაცვის ბიუჯეტი, უფრო ზუსტად რა აძლევენ ქართველი პოლიტიკოსების სამხედროებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ საბრძოლო ფორმის შენარჩუნება, განვითარება და ქვეყნის თავდაცვა და უზრუნველყოფა ამ არეულ დროში, რომელზეც ჩვენი საუბრის დასაწყისში ბევრი ვისაუბრეთ.
საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი იგივე რჩება, თუმცა გარკვეული მატება არის, მცირედი მატება. წლის განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს კიდეც. რა თქმა უნდა, საკმარისი არ არის, მეთომეტეს არსებული საფრთხეების გათვალისწინებით, მაგრამ მე მართლაც ხაზს გაუსვამ, რომ ამ მცირე რესურსით უფრო მეტი კეთდება, ვიდრე წლების მანძილზე ჩვენს თავდაცვას ჰქონდა მაღალი ბიუჯეტი და უფრო ნაკლები კეთდებოდა. ანუ რესურსების ადეკვატური რაციონალური გამოყენებაც დღეს ფაქტორი არის, რომ მეტი გავაკეთოთ და მეტი შევძლოთ. უბრალოდ მეტის უფლება არ გვაქვს, რომ სხვანაირად მოიქცეთ.
ანუ ფინანსები გამჭვირვალეთ იხარჯება.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად.
პრობლემა ამ ხრივ არ არის, ანუ კორუფციული გარიგებია, ესეთ რამე არ ყოფილა.
მაქსიმალურად შეიზღუ და საიდუმლო მუხლით განხორციელებული შესყიდვები, ერთპირთან მონაპარაკების გზით განხორციელებული შესყიდვები. რა თქმა უნდა, ეს არ გვაძლევს ასე თქვათ იმის თქმის საფუძველს, რომ ჩვენ უნდა მოვადგინოთ ყურადღება ჩვეულებრივად საპარლამენტო კონტროლის, საზოგადოების კონტროლის პოლიტიკის უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე. ეს არის ის პრევენცია, რომელიც მუდმივად ფორმაში ამყოფეს ნებისმიერ მინისტრს, ნებისმიერ სახელმწიფო უწყებას, ამას მხოლოდ მივეს ამბობთ მეც და ქალბატონი მინისტრიც. და დანარჩენი, რა თქმა უნდა, აი ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ გადადგმული სწორი მიზანზე ორიენტირებული ქცევა და მოქმედება ადრეთუგან შედეგს მაინც გამოიტანს. მეთომეტეს ამას დაემატა ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრი, სადაც ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული გეგმები და თქვენ უახლოეს ხანებში იხილავთ ამერიკულ თანამედროვე ტექნიკას, რომელიც მოხმარდება ცნას, როგორც მახსოვს ქალბატონმა მინისტრმა დაანონსა და ამიტომ მეც მაქვს უფლება თქვა, რომ რამდენი ამერიკული ბრედლი გამოჩნდება ამ ცენტრში. SSR-ი არა მხოლოდ ძალიან კარგი საშუალებაა, რომ ჩვენი სამხედროები მოემზადებინა, არამედ ჩვენი მოტივირებაც არის ჩვენი ჯარისკაცების ოფიცრებს.
კი, ეს მართლაც დაგეთანხმები, ირაკლი, არის სერიოზული სამოტივაციო ამბავი. 16 თებერვალს ინა ხედაშენმა სხვა შორის განაცხადა, რომ საქართველოსში შემოვა არა მხოლოდ ბრედლის ტიპის ამერიკული წარმოების ჯავშანი მანქანა, არამედ ასევე აბრამსი და ის მონაწილეობას მიიღებს სწავლებაში, რომელსაც ქვია ღირსეული პარტნიორი. მაგრამ აქ არის ერთი პარადოქსული მომენტი. საქართველოში არსებობს სამედიცინო ტექნიკური სამხედრო ცენტრი დელტა, რომლის მიერ გამოშვებული საევაკუაციო ჯავშან მანქანები საკმაოდ სოლიდური პარტია და სოლიდურ თანხად შეისყიდა საუდის არაბეთმა. მის შესახებ ჩვენ გადაცემა დაბრკოლების სული მიუძღვენით ამ ამბავს და ამ ცენტრის დირექტორი ბატონი უჩა ძოძულაშვილიც კი საუბრობდა ამ მიღწევაზე. აი ერთი ნაწყვეტი ამ ინტერვიუდან.
საერთო გაყიდვებს ჩვენ, აი ოპტიმისტურ გაყიდვებს, რომელსაც ჩვენ წელს გვინდა მივახსნიოთ, ფაქტიურად შეიძლება 500 მილიონ ლარს გადავაჭარბოთ რა. და ასეთი დიდი საწარმოო შესაძლებლობებისა და პრინციპში ინიციატივების გამო, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეხლა თუ შევაძარებ, საკმაოდ დიდი მოსულობებია გაყიდვების, ესე ვთქვათ, რომელსაც პრინციპში მხოლოდ საქართველო ვერ დააკმაყოფილებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდია 500 მილიონი. შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდ ორიენტაციას ვიღებთ იმაზე, რომ მოახდინოთ უცხოეთში ექსპორტი და ამ ექსპორტის საფუძველზე მოახდინოთ უკვე დელტა ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარება და ეს განვითარება შეუსამოთ სახელმწიფოს ინტერესებს.
და ახლა პარადოქსი რაშია, ირაკლი? პარადოქსი ის არის, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების შეიარაღებაში არ იმყოფება არც სამედიცინო ჯავშან ტექნიკა და არც სხვა ჯავშან ტექნიკა, რომელსაც სამეცნიერო ცენტრი დელტა აწარმოებს. რა არის ახლა ამის მიზეზი? უსახსრობა, თუ როგორც ერთ ქართულ ანდაძაშია შინაურ მგდელს, ანუ საქართველოს იარაღის მკეთებლების მიერ შექმნილ პროდუქციას შენდობა თვითონ საქართველოში არ აქვს, ესეთ მეტაფორული შეკითხვა გამომივიდა.
მოდით ასე ვთქვათ, დელტას მართლაც სერიოზული მიღწევები აქვს და ჩვენ ამით ამაყობთ. მე ძალიან ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე დელტას, გარდა იმისა, რომ აი ეს ჩემი ერთგვარი ჰობი მინდა დავიკმაყოფილო და გავეცნო ახალ მიღწევებს, გარდა ამისა სამსახურებრივად რა თქმა უნდა დაინტერესებული ვარ, რომ მაქსიმალურად იქნას ათვისებული ჩვენ შესაძლებლობები. მეტის მე ყველა სამინისტროს მოუწოდებ და ამას რამდენჯერმე მქონია შეხვედრები სხვადასხვა მინისტრებთან, ზედალო მინისტრებთან, რომ ჩვენ ვიყუროთ არა იქითკენ ვისგან რა შევისყიდოთ, არამედ ვიფიქროთ იმაზე, რომ ჩვენი რესურსით შევძლოთ ამის წარმოება, რაც შეგვიძლია.
ხოდაი არის რესურსი, არის რატო არ ყიდულობ, ახლა პირდაპირ მოკლე პასუხი.
ძალიან მოკლედ გიპასუხებს მაშინ. აი ამ ხელშეკრულებებით ჩვენი დელტა საკმაოდ სერიოზულ შემოსავლებს ნახულობს. სხვადასხვა შემთხვევით გადავეყარე ფინანსთა მინისტრისა და დელტას ხელმძღვანელის დიალოგს, სადაც დელტას ხელმძღვანელი რამდენიმე ათეული მილიონის უკან დაბრუნებას თავაზობდა ფინანსთა მინისტრს, რამაც ძალიან გამახარა და ეს სიამაყე, ასე ვთქვათ, ამაყად
სიამაყის საგანი იყო.
კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ
მაგრამ რატოს თქვა
ჩვენ გავიგე. დელტას მართლაც აქვს პოტენციალი, რომ იყოს სერიოზულად მომგებიანი საწარმო კომპლექსი. გარდა ამისა, დელტას შეუძლია ნებისმიერ დროს ღმერთმა გვაშოროს, მაგრამ თუ იქნება სერიოზული საფრთხეები ნებისმიერ დროს ჩვენ თავდაც უწყება უცებ შეიარაღოს, მათ შორის იმ ტრანსპორტებით, რაც თქვენ ბრძანეთ, და ჩვენი ქვედანაყოფები ნაკლებად ფლობენ ასეთ ტექნიკურ საშუალებებს, ანუ აქვთ შესაბამისი უნარჩვევები.
დელტას და მისი პროდუქციის თემა რო განვაგრძოთ, რაბედი ეწია, რა პერსპექტივა აქვს უფრო ადრეულ პროექტებს, როგორიც არის ჯავშან მანქანები, საბრძოლო ჯავშან მანქანები დიდგორი და ლაზიკა, რომლის კონკურენტ უნარიანობაზეც ბევრი ლაპარაკი იყო წინა ხელისუფლების დროს, თუმცა მაშინ მე მახსოვს ბევრი ექსპერტი, მათ შორის თქვენც საეჭოთ თვლიდით ამ მანქანების ბრძოლის უნარიანობას, ამ მანქანების კონკურენტ უნარიანობას.
კი, იყო იქ ტექნიკური ხარვეზები, რის გამოც დელტამ განდადგა სერიოზული ნაბიჯები, რომ ეს ტექნიკური ხარვეზები აღმოეფხრა. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის დასრულდა ამ დეტალებზე მუშაობა. ამ ეტაპისთვის სრული მზაობა იმისა, რომ კავშირგაბმულობის და სამედიცინო უზრუნველყოფის ტრანსპორტის წარმოება მოხდეს. მათ შორის მე ბოლოს როცა ველაპარაკე დელტას ხელმძღვანელს, შესაძლებელია სერიული გამოშვება, ანუ წარმატობის გაზრდა იმის და მიხედვით რა მოთხოვნილება იქნება, და ისიც მინდა გახაროთ, რომ მოთხოვნილება საკმაოდ მაღალია, რაც გვაძლევს იმის იმედს, რომ დელტა სერიოზულ თანხებს შემოიტანს ქვეყანაში. ეს კი თქვენ კითხვას სემს პასუხს. დელტას ექნება ფული, თავდაც სამინისტროს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ ასეთი ტექნიკა მისთვისაც იყოს წარმოებული. თუმცა მე ხაზი გაუსვი, ქვეყანას თუ დაშჭირდა, ყველა რესურსი იქნება მისკენ მიმართული.
აი, ქვეყანას თუ დაშჭირდაო, რატო არ ჭირდება ქვეყანას სამხედრო საზღვაო ძალები ადგილმდებარეობით სტრუქტურულად თავდაცვის სამინისტროში, როდესაც ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ ყველა შეფასებით, საერთაშორისო ექსპერტების, ნატოს, არ ვიცი, გაეროს, რუსეთმა მოიპოვა დომინანტური მდგომარეობა შავი ზღვის რეგიონში და არის მზარდად საფრთხის შემცველი ძალა. საქართველოს 1-2 კატარღა აქვს დარჩენილი, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში. ეს შედეგია წინა ხელისუფლების დროს განხორციელებული გაუგებარი სტრუქტურიზაციისა, როდესაც სამხედრო ძალებს გამოეყო სამხედრო საზღვაო ძალები და გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ბევრი სხვა შეკითხვას ირაკლი, აღდგება თუ არა სამართლიანობა ამ კუთხით.
გობა გამომიჭირეთ ფრაღაში და მისვავთ იმ კითხვებს, რომელიც გარკვეულწილად სცილდება ჩემს კომპეტენციას, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა სამხედრო პირების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება, მაგრამ მეც დაინტერესებული ვიყავი რა ამ საკითხებით გასახო. ძალიან ცუდი შედარება უნდა მოვიტყვანო და მომიტევეთ ამისთვის.
შედარება?
დიახ. მაშინ როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ოკუპაცია და მათ შორის დაეუფლა არსებულ საზღვაო აკვატორიას უკრაინას, პირდაპირ გეტყვით, საკმაოდ ძლიერი საზღვაო ძალები ყავდა, თუმცა ეს ძალები არ გამოუყენებია იმის გამო, რომ სამწუხაროდ რეალობა იყო ისეთი, რომ ძალიან მაღალი რისკი არსებობდა, რომ ამ შემთხვევაში რუსულ ძალებს ჰქონდათ უპირატესობა. ჩვენ თუ გვეყოლება საზღვაო ძალები, უნდა გვყავდეს მინიმუმ იმ დოზით, რომ ის პრევენციულად შემაკავებელი იყოს. ამას სჭირდება თავისთავად ცხადია შესაბამისი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ძალიან სერიოზული საზღვაო საშუალებები, რომლის ბიუჯეტი რამდენჯერმე აღემატება მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს. ხედავდეთ ტანკს და ხმნიდეთ ველოსიპედს, რომ ტანკს გაუმკლავდეთ, არასერიოზულია.
შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გაცემა დაპყრობების სოლი, მე კობალი კლიკაძე ვარ და გაცემის წამყვანი და ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში იმყოფება ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. დაგვილოდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაბრუნდა ეთერში გაცემა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემს შეკითხვებს გავიმეორებ, რომ დღეს პასუხობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ირაკლი, ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ბიუჯეტის დეფიციტის გამო საქართველოს არ ჰყავს ან სუსტად ჰყავს განვითარებული სამხედრო საზღვაო ძალები, თითქმის არ გააჩნია სამხედრო ავიაცია და თქვენ მიმართეთ ასეთ მეტაფორას: ხედავდეთ ტანკს და ვქმნიდეთ ველოსიპედს, არასერიოზულიაო. მე ვერ გავიგე და ამიტომ ჩვენი საუბარი განვაახლოთ ამით. ამ მეტაფორის აზრი ვერ გავიგე, ანუ რაკი რუსეთს ვერც ჰაერზე უწევს წინააღმდეგობას და ვერც წყალზე, ამიტომ აღარ არის საჭირო, რომ საქართველოს ხავდეს ცვირადღირებული ავიაცია და სამხედრო ფლოტი, თუ რა იგულისხმეთ.
აი იგივე საჰაერო ძალებზეც რო ვისაუბროთ, ახლა სიტყვაზე ამობ, რატო არ უნდა ყავდეს ამერიკული F-35 მაგალითად.
იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი.
ხო, აი ამაზე ვსაუბრობთ. ანუ ჯობია შევისყიდოთ ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემები და მოწინააღმდეგო იცოდეს, რომ თუ შემოფრინდება ჩვენ საჰაერო სივრცეში თავდასხმისთვის, ჩვენი ქვეყანა დაცული იქნება და ის ერთი რაკეტა, რომელიც ღირს რამდენიმე ათასი დოლარი, იმ ერთი რაკეტით გაანადგურებს რამდენიმე მილიონიანი დოლარის ხონის აფრენ აპარატს და ეს ჩენი ჰაერი დაცული იქნება მოწინააღმდეგე თავ შეიკავებს ჰაერიდან თავდასხმისგან. ასე რომ ჩვენ ვართ იძულებული პრაგმატული არჩევანი გავაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ დიახ, კარგია, როცა ყავს საზღვაო ძალები, კარგია, როცა ყავს საჰაერო ძალები, კარგია, როცა ყავს კოსმოსური ძალები, მაგრამ უნდა ხელი მოუკიდოთ იმ მიმართულებებს, სადაც ჩვენ შეგვიძლია პრაგმატული შედეგი მივიღოთ და
შეგვიძლია რამდენიმე ახსენეთ ირაკლი მოწინააღმდეგე თქვენ, ну, თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად ყოველწლიურად აკეთებთ რისკების საფრთხეების შეფასებას. ვინ არის დღეს საქართველოს მთავარი მოწინააღმდეგე?
ზოგადად თეორიულად საფრთხეები ყველა მხრიდან მომდინარეობს, მიუხედავად იმისა, ჩვენ თქვა პოლიტიკურ დონეზე თუ ვიძახით, რომ ჩვენ მეზობლებთან გვაქვს კარგი ურთიერთობა, გარდა ჩრდილოელი მეზობლისა, რომელიც არის ჩვენი ტერიტორიების ოკუპანტი. რა თქმა უნდა, მთავარი საფრთხე ეს არის რუსეთი, რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები და იქ განთავსებული სამხედრო ბაზები.
სერიოზული ზალა ეს? რა ძალები ეგ თამოყრი?
საკმაოდ სერიოზულია. მართლაც სერიოზული, მით უმეტეს ეს რუსეთმა ოკუპაციის შემდგომ რუსულ შეიარაღებაში არსებული თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა, მათ შორის განათავსა ისეთი რაკეტები, რომელიც მიმართული არა მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ, არამედ არის ასე ვთქვათ შორ მანძილზე,
შორი
რადიუსის მოქმედების რაკეტები. გარდა ამისა, რუსეთს აქვს საშუალება, რომ შავი ზღვიდანაც, არა მარტო შავი ზღვა, კასპიის ზღვიდანაც კი შექმნას პრობლემები, თუ კი ამას მიზნად დაისახავს. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის სამხედრო რისკები პოლიტიკური მოქმედებებით შევამციროთ, ვეცადოთ მეტნაკლებად კონსტრუქციული ურთიერთობა ჰქონდეს, მაგრამ საქმე როდესაც ეხება წითელ ხაზებს, პრინციპებს, იქ ჩვენ შეუპოვარი ვიქნებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნება ჩვენი ქვეყნის მომავალ ისტორიაშიც, იმიტომ რომ ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენი აფხაზეთი, სამხრეთ ოსეთი თავისი მოსახლეობით, ეს არის ჩვენი ქვეყნის ნაწილი. ამას რუსეთი ვერ გაექცევა, ვერ ასწრებს. პროტ სტრატეგიული მოთხოვნა არის ალბათ ამ ვითარებაში ყველაზე სწორი.
და კი ბატონო, სამხედრო სტრატეგიიდან გადავიდეთ ახლა სტრატეგიულ მოთმინებაზე და მე მგონი ამ ხრივაც საქართველოსში გარკვეული ბზარებია და მათ შორის მართულ კოალიციაში. აქ პრაღაში ერთი კვირის წინ, როდესაც გამართა კარასინაბაშიძის შეხვედრა, მაშინ გრიგორი კარასინაბაშიძე რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ საკმაოდ კვახე განცხადება გააკეთა. მან გაიხსენა თინახი დაშელი საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ერთი ადრინდელი განცხადება, როდესაც თინახი დაშელს სოფლიოსათვის მოუწოდებია, რომ გაერთიანდე რუსული საფრთხის წინაშე. და აი ამან ძალიან გააგულისა გრიგორი კარასინი, მან აქ პრაღაში ქართულ ჟურნალისტებს ასე თითის დაკნევით უთხრა, რომ რუსეთ შეიძლება ამოეწუროს მოთმინების ფიალა, თუკი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ასეთ კრიტიკულ განცხადებებს გააკეთენ ბენ კრემლის მისამართითო. და აი სტრატეგიული მოთმინების კუთხით ბზარები გაჩნდა მართულ კოალიციაში, რომლის წარმომადგენლის თქვენ ახართ. რამდენიმე თქვენმა კოლეგა პარლამენტანმა ეჭქვეშ დააყენა კარასი ნაბაშიძის ფორმატი. უფრო ზუსტად თქვა, რომ საჭიროა გადაისინჯო ეს ფორმატიო. Ну, იქ მე პრეზიდენტიც გამოეხმაურა, ოპოზიციამ საერთოდ გაანადგურა აბაშიძე კარასინის ფორმატი და გააკრიტიკა აბაშიძე როგორც დიპლომატი, რომელსაც იქვე ასევე მყახით არ უპასუხა გრიგორი კარასინს. მე ამაზე ბლოგიც დავწერე და ნუ მართლა აღარ მინდა ეხლა ასე ღრმად ჩავწვლი ამ საკითხებს, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე მე ვფიქრობ, რომ ას გასაწევია, როდესაც ადამიანები ამბობენ, რომ იცი რა, ხომ არ ჯობია, რომ გრიგორ კარასინს ვიღაცამ უთხრას, რომ იცი რა, ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ დემარშები. ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ მაგალითად თქვათ, რომ იცი არ ჩამოვართ პრაღაში, თუ კი თქვენ განაგზობთ თითის ქნევას და იმ დისკურსში გადახვალთ, რომელსაც პოლიტიკურ დისკურსში, რომელსაც არ ითვარისწინებს კალასში ნაბაშიძის შეხვედრის ფორმატი. რა სიტყვით ამაზე?
კობა, ზა რეცეპტები არ არსებობს დიპლომატიაში, პოლიტიკაში. ყველაფერს ფასი აქვს. მათ შორის შეიძლება ხმაურზე მეტი ფასი დუმილს ქონდეს. მე გავიცანე თქვენ ბლოგს და მინდა კათინაური შეგამკოთ, კარგი მრჩეველი იქნებოდით ბევრი მაღალი თანამდებობის პირისთვის. რიგ შემთხვევებში შეიძლება პასუხს გაუცემლათაც დატოვება ჯობდეს, თუ ჩვენ გვინდა პრაგმატულ შედეგებზე ვიყოთ ორიენტირებული. კარასინს რა მოუვა თავში და როდის იტყვის იმაზე ზედმეტი აჟიოტაჟი, მხოლოდ წერს აძლიერებს, მე ესე ვფიქრობ და ჩვენ შიგნით განხეთქილებას უწევთ პროვოცირებას. მოდი ასე ვთქვათ, რუსეთი შეიცვალა? არა, ის არ შეცვლილა. თუ შეიცვალა, კარგისკენ არ შეცვლილა.
უფრო აგრესიული გახდა სირიაში მოქმედების შემდეგ.
შეგვიძლია მისი ეს აგრესიულობა რაიმე ფორმით შევაჩეროთ? შეხედეთ ევროპას, შუაგული უდიდესი ტერიტორიის მქონე უკრაინა და საერთო ტერიტორიები და ევროპამ ვერ შეაჩერა. ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესი შევაჩეროთ, თუნდაც საქართველოსთან მიმართებით შეიძლება ზოგიერთი მე ვიტყოდი მაპატიეთ, მაგრამ ბეცი პოლიტიკოსი გამოდის ხოლმე და ესე ყელმოღერებით ამბობს ხოლმე, რომ საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ ვერ შეაჩერა დეოკუპაცია. ესე მაპატიეთ ოკუპაცია. Ну, ეხა არ არის სერიოზული კრიტიკა გამიგია, მაგრამ კრიტიკა, რომელიც არასერიოზულია, ის მაკრიტიკებელს აკნინებს და მის ინტელექტზე მეტყველებს.
კარგი, მოდი ეს გადავდოთ ახლა ირაკლი ვინ როგორ გაკრიტიკოთ, მაგრამ რეალურად პერსპექტივაში, უახლოეს პერსპექტივაში რამდენად პროგნოზირებადია ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია? იქნებ კიდე უფრო სხვა ტერიტორიებიც აღმოჩნდეს ამ რუსეთის მართლმართების მიღმა? აი
პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში რიგი საკითხების ზედმეტად პოლიტიზირება ხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ ოღონდკი პოლიტიკური მიზნებისთვის გააკრიტიკონ ხელისუფლება, რომ მზად არიან დააყენონ მართლაც არაპრაგმატული საკითხები დღეს ეს რიგში.
Ну, ოპოზიციის ბუნება ასეთია, ირაკლი.
კი, მაგრამ არის,
რომ გადახვიდეთ ოპოზიციაში.
მის, მაგრამ არის საკითხები, სადაც ალბათ ჯობია ერთიანობაში შევეჯიბროთ ერთმანეთს. ესეც ერთგვარი პოლიტიკური ინტერესი შეიძლება გახდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც შეჩეული ვართ ჩვენს პოლიტიკაში, რომ თუ არ აკრიტიკე, ისე ვერ იქნები ოპოზიციონერი. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ შესაძლებელია გვერდში დგომით უფრო მეტი ქულები ჩაიწერო, ვიდრე შორიდან ქვების როლით.
ანუ თქვენ გამოდიხართ ახლა ინიციატივით, რომ რაღაც თემებზე იყოს ტაბუ დადებული?
ყოველთვის ამბობ და სხვადასხვაშორის თავდაცვის და უშრობის კომიტეტი ამით ერთ-ერთი გამორჩეულია და მე მეამაყება ეს ჩვენთან ერთად უმცირესობის წარმომადგენელიც არის, რომელმაც ჩეხ კოლეგებთან ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვემსახურებით ქვეყნის ინტერესს და ჩვენ კომიტეტში ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკური ამბიციები გვერდზე არის გადადებული და ეს ასეც უნდა იყოს. ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული, ეს უნდა იყოს ბუნებრივი, უნდა იყოს, ასე უნდა იყოს.
ირაკლი, არა, ასე უნდა იყოს, მაგრამ ასე არ არის და მე მაინც ხარ ამე კითხე. რამდენად პროგნოზირებადია მეთქი რუსეთი, მიუხედავთ იმისა, რომ არსებობს თქვა კარასინაბაშიძის ფორმატი, არსებობს შენების ფორმატი იმ ფონზე, როდესაც ну ეს ეგრეთ წოდებული მცოცავი აგრესია გრძელდება და ამ ყველა ამ ასეთი ახალი ფაქტის გამო თქვენ გაკრიტიკებთ ოპოზიცია, ახლა კონსტრუქციული იქნება თუ არა, იმიტომ რომ თქვენი პოლიტიკური გაერთიანების საარჩევნო პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო გამაღზიანებელი ფაქტორების მოხსნა რუსეთისათვის და კონსტრუქციულ ჭრილში ამ კონფრონტაციის გადაყვანა და კარასინი გიქნებ თვით და საერთოდ აცხადებს, რომ ოკუპაციის კანონიც კი უნდა გაუქმდეს და ასეთი ვითარებაა.
აი პირდაპირ გეუბნები, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ტერიტორიების ოკუპაცია მოხდა, რუსეთის დასავლეთთან ძალიან გაუფრთხილდა ურთიერთობა, ძალიან დაძაბული ვითარება იყო სირიაში, ასეთი ვითარება იყო, ჩვენმა ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა ხალხთან ერთად შეძლო რუსეთთან ურთიერთობა მეტნაკლებად დაელაგებინა, რუსული ბაზარი ჩვენთვის გაგვეხსნა, მაგრამ ამასთანავე ამ პერიოდში, მაშინ როდესაც უკრაინაში რევოლუცია მოხდა და ტერიტორიების ანექსია, ჩვენ ასოცირების შეთანხმებას ხელი მოვაწერეთ, ვიზა ლიბერალიზაციას მივახციეთ და ეს თუ ვინმეს გონია, რომ ვინმეს ლამაზი თვალების გამო მოხდა, ძალიან ცდება. ბეწვის ხიძე გავიარეთ და თითოეულ სიტყვას, თითოეულ განცხადებას, თითოეულ მოქმედებას თავისი აწონდაწონდა ქონდა, აშერ გაზომა ერთხელ გაჭერია და ჩვენ ამას ღიად არ საუბრობთ. არ საუბრობთ, იმიტომ რომ არ მიხის მე არანაირ პოლიტიკურ ქულად ჩემი ქვეყნის ინტერესები და ის შედეგები რაც დგას. ფაქტი არის, მე ფაქტებით ვსაუბრობ, ხო?
მაგრამ კარასინმა ეს მუქარანარევი განცხადება რო გააკეთა, ჩვენს შეიძლება ამოგვეწუროს მოთმინება, აი ამ მოხელემ თქვა. ეს მათ რომ მოთმინება ამოეწურებათ, ამის მაგალითები მოიყვანე შენც ირაკლი და ყველამ იცის. რაზე გააკეთა მაშინ მინიშნება?
თქვენ როგორც აი შემას გაგიზიარებს და არა როგორც რაღაცა უმრავლესობის მიერ გაანალიზებულ პოზიციას. მე მიმაჩნია რომ წინა საარჩევნოთ რუსეთი შეეცდება ერთგვარი კარტბლანში გადმოუგდოს პრორუსულ ძალებს და ასე ვთქვათ მოახდინოს იმის დემონსტრირება თუ ვის უჭერს რუსეთი მხარს არჩევნებში, რომ ხალხს ვისაც სურს რუსეთთან მშვიდობა ან კეთილმეზობლური ურთიერთობა მეტნაკლებად პოლიტიკურად გადაიხარონ იმ ძალებისკენ. ამიტომ მე არჩევნებამდე ველოდები კიდევ უფრო მძაფრ ასეთ განცხადებებს, სამწუხაროდ პროვოკაციებსაც ველოდები და ეს გაკეთება მხოლოდ და მხოლოდ იმისათვის, რომ არჩევნებში პრორუსულ ძალებს ჰქონდეთ გარკვეული მხარდაჭერა. ყველაზე სწორი პასუხი იქნება ჩვენი საზოგადოების მხრიდან არჩევნების დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მოსახლეობა კლავაც მყარად იდგება პროდასავლურ არჩევანზე და ამის შემდგომ ამოეწურება რა რუსეთს იმის იმედი და მოლოდინები, რომ იქნებ პრორუსული ძალები მოვიდნენ ქვეყანაში. ამის შემდეგ ალბათ ისევ გადავალთ უკეთეს ურთიერთობას.
მაგრამ ბოლო გამოკითხვებით, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა, ჩვენ რაღაც 4 წუთი გვაქვს საუბრისათვის, თუ ეს თანაფარდობა შენარჩუნდა მე გამოკვლევებ ხელობაში, ნუ 25%-თაც რომ მოვიდნენ პარლამენტში, ეს საკმაოდ ძალა იქნება პარლამენტის შიგნით, რომ მეორე მათ თავიანთი გამარჯვების განვითარება და გაძლიერება გადაწყვიტო.
პირველ რიგში
ხوار იმშვიდებ თავს, ნამეტანი ხوار იმშვიდებ თავს.
გობა, კიდევ ერთხელ გეტყვი, რომ ის კვლევები, უმეტესი ნაწილი კვლევებისა, რაც ქვეყნდება პირდაპირ ვიტყვი მორიდების გარეშე არის პოლიტიზირებული, ხელოვნურად ჩამოყალიბებული იმისათვის, რომ ვიღაცამ საკუთარი პოლიტიკური ამბიციები დაიკმაყოფილოს ან გადაარჩინოს.
მე NDIS და IRIS კვლევები მოხდელობაში.
მეც ამიტომ ასე მარტივად მე და თქვენ ვერ შევთანხმდებით მოლოდინებს.
არა, იქ ლაპარაკია, რომ ევრაზიის მომხრე ძალების პროცენტია 30.
ეს ტყვილი არ დაეკრია. თუ ჩვენ მოქალაქეს არ ეშინია რომ თქვას რომ ის ევრაზიულ კავშირს ხარს უჭერს და მეეჭვები მეპარება საერთოდ რომ ჩვენმა მოსახლეობამ კარგად იცოდეს რა არის ევრაზიული კავშირი.
და გოგითოფაძე თუ უჭერს ხარს თქვენი თანა?
გობა, გობა, დამასრულებინე. შეხედეთ, ევრაზიულ კავშირს 25% უჭერს ხარს. შემდეგ პარტიული რეიტინგი რო არის? იმ პარტიულ რეიტინგებში პრორუსული ძალები საერთოდ არ ჩანან. მათ 2%-იც კი არა აქვთ. როგორ ეხა ევრაზიულ კავშირს უჭერდეს მოქალაქე, ის არ დაუჭერს
პრორუსულ? ახლა არა, ახალ ლიდერს ელოდება ირაკლი. მაგალითად თვასაძეს. და იმის უკან დადგება.
მინდა გითხრათ, რომ ასეთი ლიდერების ნაკლებობა სამწუხარო ჩვენს პოლიტიკაში არ არის და ეს 25% ყოველთვის გამოჩნდებოდა, მაგრამ ეს უბრალოდ არის პოლიტიკური манипуляცია. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Ambos Iraklis Asiashvili, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც პრაღაში სტუმრობდა გაცემას დაბრკოლების ზოლს. Მე კობალი კლიკაძე, გაცემის წამყვანი, გემშვიდობებით, ზუსტად 1 კვირით, დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.